Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, tačno je 10 sati i 5 minuta i kao što ste čuli slušajući naš program, tema je uglavnom ono što je tema svugde u svetu, a to je koronavirus ili COVID-19 kako su ga nazvali. U malopređašnjim vestima čuli smo kakve su sve mere preduzete u mnogim zemljama sveta, ovo je stvarno globalni problem, ali kako se u celoj priči snalazimo mi ovde u Srbiji, konkretno u Beogradu. Sa mnom je zamenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste izdvojili vreme da budete sa nama, jer Beograd je i najveći grad, skoro 2 miliona ljudi, i verovatno se najveći udar ove bolesti očekuje u našem gradu.
Pa naravno, s obzirom da Beograd je, kao što ste sami rekli, najnaseljeniji grad, i ne samo da je najnaseljeniji grad, već najviše ljudi iz inostranstva dolazi u Beograd, normalno je da Beograd bude najviše na udaru. Ovde ima i najviše ljudi, najviše javnih skupova, najviše mogućnosti da dođe do širenja virusa. Zato smo mi kao Beograd odmah, naš štab za vanredne situacije, kako je vlada donela mere koje je donela, mi smo odmah te mere pripremili za Beograd, odnosno konkretizovali, i već na jučerašnjem štabu doneli nekoliko operativnih mera. Prva mera je zabrana bilo kakvog javnog okupljanja za skupove preko 100 ljudi u zatvorenom prostoru, i ona se provodi već od juče. To znači da nema pozorišnih predstava, nema bioskopskih predstava, nema koncerata, nema klubova, naravno restorani mogu da rade, ali...
A noćni klubovi, recimo, splavovi?
Noćni klubovi ne. Noćni klubovi ne, tamo gde ljudi, kako da kažem, su u nekom zatvornom prostoru, svaki u njih ima više od 100 ljudi. Kažem, to se ne odnosi na restorane, restorani im treba da smanje broj stolica, odnosno broj stolova, i ako imaju manje od 100 ljudi mogu normalno da rade, za sada je tako. I to je prva mera koju smo doneli. Druga mera koju smo doneli, koja je takođe veoma važna, je da smo obezbedili da se dostavlja roba u svim maloprodajnim objektima tokom čitavog dana. Vi znate da mi u Beogradu, kako bi zaštitili privatnost građana i obezbedili funkcionisanje javnog prevoza, kako mi u Beogradu imamo tu našu odluku gde se roba dostavlja samo između 7 uveče i 7 ujutru. I to je normalno i tako se radi u svim velikim gradovima. Kako je sada poslednjih nekoliko dana došlo do veće kupovine robe, za 3 dana je kupljeno robe koliko za 30 dana, desilo se da u nekom trenutku u nekim radnjama nije bilo dovoljno robe, ne zato što nisu imali u magazinu, nego zato što nisu mogli da je dostave. Zato je na 30 dana liberalizovana ta odluka, omogućena da se apoteke i maloprodajni objekti snabdevaju tokom čitavog dana, kako i već se rezultati te odluke vidi. Vidite da su sve prodavnice pune i da ima dovoljno robe za sve koji kupuju, mada nema potrebe da se stvaraju bilo kakve zalihe. Pored toga, donet je čitav niz mera koji se tiču tri oblasti. Prva oblast je socijalna zaštita, druga oblast je predškolska zaštita i treća oblast je javni prevoz. Najvažnije mere su u javnom prevozu, jer tu i ljudi najčešće komuniciraju jedni sa drugima i često se dešava da su ljudi u dodiru jedni sa drugima, i zato je bilo veoma važno da se tu veoma jasno preciziraju mere. Tu se mere sprovode, odnosno odnose se na nekoliko kategorija ljudi. Na zaposlenu u javnom prevozu, pre svega na vozače, zatim na putnike, kao i na taksi vozače. Što se tiče zaposlenih u javnom prevozu, generalno najvažnije mere su da se vrši svakog dana, na početku i na kraju rada, detaljna dezinfekcija svih autobusa, da se na kraju svake linije na okretnicama svi autobusi provetravaju, da je preporučeno da se drže otvoreni prozori na autobusima, tako da onaj ko baš se plaši promaje ne mora da se vozi autobusima, bolje imamo problem nego sa virusom. Zatim, na svakoj okretnici se vrši čišćenje onih delova autobusa gde ljudi najčešće hidiraju, kao su rukohvati, ulazna vrata, validatori, znači to se radi. U prigradskim saobraćaju, znači ne u gradu, već na prigradskim linijama je zabranjen ulaz na prednja vrata, tako da se ulazi samo na zadnja ili na srednje zadnje, zavisi kakav je autobus, kako bi zaštitili vozača, odnosno udaljili vozača od putnika, kako ne bi vozači bili dodatno ugroženi. A što se tiče uputstva kako građani treba da se ponašaju, danas će u svim autobusima u gradu biti detaljno istaknuta uputstva građanima kako da se ponašaju u javnom prevozu. To će biti u obliku plakata koje štampamo, i svi putnici će dobijati uputstvo koje će ručno uputstvo iskustvo kao letak, već će biti također objašnjenje.
Sad je zgodno da pitam za maske. Kolega je pročitao da se očekuje da će apotekarska ustanova Beograd dobiti neku količinu maska danas. Ono što smo mogli da čujemo u medijima jeste da maske treba da se nose u zatvorenom, jer samo tu imaju funkciju, da u spoljnom ne treba da se nose. Da li naši sugrađani greše ako odlaze u autobuse sa maskama, autobus je ipak zatvoren?
Pa da, ko želi može da nosi masku, ali mi nismo, još uvijek nam je preporučeno da vozači nose maske, jer kako kažu stručnjaci, a kažem moje sve mere su saglašene sa stručnjacima, jednostavno ovaj virus se još uvijek širi tako da se zna ko je prenao virus, znači još uvijek ga ne širi se nekontrolisano, i u tom smislu nismo ušli u tu fazu kada, a postoji znači predviđena i ta faza, ako se ne daj Bože tako desi, kada bi vozači mogli da dobiju i maske. U ovom trenutku to nije potrebno. Naravno, ko želi da nosi masku, može, ali sami ste rekli gde ona eventualno ima efekta, a gde nema efekta. Ono što također želim da kažem, kad su pitanje taksi vozači, ja sam imao juče sastanak sa svima udruženjima taksista, dogovorili smo se kako moraju taksi vozača da se održavaju i da moraju svakog dana se dezinfikuju. Udruženja taksista su preuzela na sebe obavezu da obezbede sredstva za svoje vozače. Mi smo također rekli da ćemo isključivati svako vozilo koje inspekcija nađe da nije očišćeno, jer nema potrebe da bilo ko radi ako već se ne ponaša u skladu sa pravilima koja su utvrđena. Također smo preporučeni taksi vozačima da ne primaju nikog na prednje sedište, na taj način izbjegnu direktan kontakt koji bi mogli da imaju sa putnikom, znači primaće samo putnike na zadnje sedište, što je dobra mera i inače uvedena je u mnogim zemljama. I preporučeno mi je, znači, taksi udruženje su im obezbedilo na sredstva za rasor kako bi mogli nekoliko puta tokom dana da sami dezinfikuju svoj automobil, tako da smo imali sam juče sastanak i sa taksistima i sa njima smo dogovorili te mere i ja ću danas ići da provarim kako se one sprovode.
Podatak od jutros je da je u Beogradu zaražena, odnosno bolila 31 osoba. U Srbiji, da je to raste otprilike po 7 po danu. Kakve su prognoze, kakva su predviđanja, da li stručni timovi koji na tome rade imaju ikakvu ideju u kom pravcu će krenuti?
To ne može niko da vam kaže. Mi danas imamo ponovo štab za vanredne situacije, vidjet ćemo šta će stručnjaci reći, da li će se širiti, koliko će se širiti. Videli ste da je u Kini bio u jednom trenutku žarište, a da sada je to zaista opada. To znači da svaka ta epidemija ima neki svoj pik, pa onda pad, i to je nešto koje će to progresijom ići, to zaista ne može niko da kaže. Naša je da ovim našim navikama i higijenskim, pre svega higijenskim navikama stanovništva, probamo da ublažimo posljedice, odnosno da ih smanjimo. I to je ono što treba da radimo i zato građani treba da slušaju uputstva koje daje Ministarstvo zdravlja, da ne nasedaju na glasine, nažalost ima strašno puno glasina i to je neverovatno kakve se sve širi, ne samo kod nas, već i u svetu, i to je zaista, mislim, nije mi jasno kako ljudi mogu da izmišljaju razne stvari, a svi se prave pametni. Mislim da su za ovo, i videli se na kraju juče i predsjednika Vučića, odluku o tome šta će i kada će se zatvoriti ili kakva će mera biti preduzeta donose stručnjaci. Oni jedini treba da donose te odluke, u ovom slučaju to su epidemiolozi.
A mi ćemo reći da nije uvek kao ovaj dan, ali ovaj dan je poseban. Vrlo pati. Beautiful. sumnje da jedan učenik zaražen koronavirusom, direktor Čačanske gimnazije raspustio je jutarnju smenu u toj školi. Učenici su bili u subotu na velikoj proslavi rođendana na kome je bila osoba iz inostranstva za koju se kasnije ispostavilo da je zaražena virusom. Nekoliko učenika posle toga je dobilo povišenu temperaturu, ali kod njih nije potvrđen virus. Oni se nalaze u izolaciji. A ono što Beograd radi, otvara call centre.
Pa da, u svim opštinama danas će biti otvoreni call centri i službe za pomoć seniorima, ali ne samo seniorima, već i drugim građanima, ali ovo je najviše usmereno ka najstarijim građanima, jer oni jesu najugroženiji u slučaju koronavirusa. I zbog toga će danas sve naše gradske opštine otvoriti svoje call centre na koje će objaviti javno telefone, na koje svi građani, posebno oni najstariji, mogu da se jave ukoliko im je potrebna bilo kakva pomoć. Treba neko da donese lek, treba da dođe lekar, treba da se donese neka hrana, treba da se pomogne bilo šta, i to jeste naša obaveza i to ćemo raditi. Formiramo volontersku službu, prebacili smo deo zaposlenih na te poslove i na taj način ćemo, dok traje ova situacija kakva je daje, imat ćemo tu vrstu pomoći za najstarije naše sugrađane. To će raditi centar, odnosno gerontološki centar, imamo 31 klub za seniore, u njih je zvanično ide oko 10.000 seniora, ali oni će pomagati oni koji ne dolaze u te klubove, i to jeste način da se pomogne najstarima koji jesu najugroženiji. Videli ste da je vlada obezbedila po 4.000 dinara dodatne pomoći za njih, kako je mogli da kupe dodatne sredstva, ali će mi sada preko opština dodatno pomagati naše seniore.
Ono što je ova velika pandemija uradila svetu i izazvaće velike posljedice, pre svega kada je u pitanju ekonomije, u ovom trenutku smo svedoci otkazivanja sportskih događaja, prekinuta je NBA liga, mi otkazujemo maraton, šta će se sve još otkazivati u narednih, sad do 1. aprila, ove stvari ne znam se dokada.
Pa ono što je sigurno, to je da ćemo mi Dane Beograda dosta, odnosno svešćemo Dane Beograda na samo svečanu sednicu Skupštine grada, trebalo da to bude niz manifestacije, među ostalim i cvetni tepih koji smo htjeli da radimo u aprilu, koji će takođe biti pomeren. Maraton je pomeren, ja mislim, 18. oktobar. Razlog što je maraton otkazan nije zato što je on nije u zatvorenom prostoru, ali problem je u tome što tu zaista dolazi više hiljada ljudi iz inostranstva, mnogi od njih su iz područja koje su epicentar žarište virusa i ne treba rizikovati. To je bilo odgovorno prema zdravlju stanovništva, se pomeri za jesen kada sve to prođe, da onda se održi beogradski maraton. Činjenica su hoteli prazni, ne samo kod nas, hoteli su prazni svuda u Evropi. Činjenica da se otkazuju avionske linije, aerodromi su svi prazni. Juče iz Evrope maltene jedini avion koji je sletao na njujorški aerodrom bio avion Air Srbije iz Beograda, i to je nešto što će sigurno silno uticati na ekonomiju. Čak i kada kod nas nema, kao što jesmo u boljoj situaciji drugih zemalja, ali ako ne radi Italija, ako ne radi Nemačka, ako ne rade te velike zemlje, gde će izvoziti naše fabrike svoje proizvode? Gde će, ne znam, ljudi iz Meite, kome će prodavati rezervne delove ako ne rade fabrike automobila? Tako da će ovo sigurno uticati na ekonomiju. Vidjeli ste da je napravljen poseban štab koji treba da se bavi ekonomskim posledicama. Mi nismo članica Evropske unije, nama nema ko da da pare, kao što su Grčkoj dali one silne hiljade milijardi kad su radili ono što su radili. Nama nema ko da da novac i mi moramo sami da se borimo za sebe. Naravno, očekujemo i određenu pomoć Evropske unije, jer jesmo u statusu kandidata, ali ta pomoć sigurno neće biti kao da smo članica Evropske unije.
Što se pomoći tiče, najvažnija pomoć je ono koju možemo da pružimo sami sebi, da vodimo računa, da redovno peremo ruke, da ne izlazimo na javna mesta da ima mnogo ljudi, da jednostavno izbegavamo sve one situacije u kojoj može da se pojavi neko ko je nosilac ovog koronavirusa COVID-19. Hoteli su prazni, prekinuta je Evroliga, prekinut je Evrokup, šta će se dešavati, ili možemo da prognoziramo sa kvalifikacijama za olimpijske igre, hoćemo do tada
razrešiti? A vidjeli ste danas da je, pa ja sam siguran da se ni te kvalifikacije neće održati sada kako stoje stvari. Ništa još zvanično nismo dobili, ali tako stoje stvari. Vidjeli ste da nas Japan odbio predlog predsjednika Trumpa da se olimpijada odloži za godinu dana. Da li će se održati ili ne, to zavisi od Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali verovatno i oni prate situaciju, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati.
Jedna stvar još postoji u Beogradu i pravila je dobar biznis mnogima, to su izdavanja stanova na dan.
To je
znači sad potpuno...
Potpuno je stalo tu. Pogotovo tu je stalo, zato što ti ljudi sada dek ne putuju. I to je nešto što ako neko pute zbog posla i zato što mora. Ljudi koji su dolazili, a stavanje stanova na danju uglavnom bilo za one mlađe ljude koji dolaze, to je, ali kažem, to su te ekonomske posledice o kojima smo govorili i zbog čega je važno da se kao država odgovorno odnosimo prema ovom virusu, da se ne unosi panika i zbog čega je važno da se veruje državi. Na vreme smo se pripremili, na vreme smo obavestili građane, ali mi smo deo sveta i ne možemo da izbegnemo nešto što se dešava u svetu. Nismo izolovani, nismo van sveta. I naši ljudi putuju i ovdje ljudi dolaze iz inostranstva i naša privreda radi sa drugim privredama i trudimo se maksimum koliko možemo da zaštitimo sebe. U pravu ste, samo o sebi možemo da brinemo, drugi sigurno neće brinuti o nama i nadamo se da će ovo brzo proći, jer sigurno će ovo uticati na privredu sveta i sigurno će svet privremeno ući u određenu recesiju, jer jednostavno u Italiji je stala privreda. Pogledajte koja je ekonomija sveta Italije, onda vam je sve jasno. Ne pričamo nekim drugim zemljama. Tako da jednostavno morat ćemo, sigurno će svet tek platiti posledice ovog virusa u ekonomiji koja će biti mnogo, mnogo veća.
A šta je neka preporuka? Naravno, to će Ministarstvo zdravlja odlučiti u saradnji sa Ministarstvom za prosvetu o pohađanju nastave. Neki fakulteti privatni u Beogradu su već uveli online nastavu za svoje studente. Da li je to neka linija kojom treba ići? Čujemo da je u Hrvatskoj otvoren jedan kanal koji podučava decu da ne gube od časova. Kakve su ideje kod nas?
Pa čuli ste malo pre premijerku Brnabić da je izjavila da se radi na alternativnom modelu. To znači da se ispremo i za taj slučaj da ako stručnjaci budu predložili da se ukinu odlazak u škole, odnosno da se škole raspuste, da deca, da imamo način na koji bi se deca obrazovala. Da li će se to desiti i kada će se desiti, ako će se desiti, tome odlučuju oni stručnjaci koji inače daju predlog. Videli ste juče, gospodin Konj je više puta rekao da su oni protiv toga, imaju svoje razloge stručne, tako da ja razumem da građane, svako od nas, i vi i ja i vjerojatno ljudi koji sede tamo u režiji i građani koji prolaze dole, imamo neko svoje mišljenje, ali ipak treba kao i u svakoj drugoj situaciji da poslušamo stav stručnjaka. Oni su za sada protiv toga, ako ta situacija bude takva da oni budu to preporučili, kao što ste čuli premijerku, pripremamo se već za tu situaciju da budemo apsolutno spremni za tu vrstu online podučavanja, pa ćemo vidjeti.
U svakom slučaju, ono što mislim da je posebno važno da ponovo kažem u ovoj emisiji, jesu ovi call centri koji danas počinju da rade.
Jesu. I bit će objavljeni telefoni na sajtu grada, na sajtu opština, u medijima, da građani mogu da se javi svakome kome treba pomoć. Opština će izaći, pomoći će im kako bi svaki građanin osjetio da postoji neko ko brine o njemu. U ovom trenutku najvažnije je solidarnost sa svim građanima. Da budemo svi solidarni.
I ono što je važno, da li će u tim call centrima moći da dobiju neke informacije vezane za sam virus? Recimo, da li imate temperaturu, nemate temperaturu, da li suvo kašljete, da li se osjećate
malo... Ne, zato što to nisu medicinski centri, ali ćemo mi tada, da neko ko se javi, slati ih, odnosno upućivati ih tamo gde mogu da se jave, dobiju takvu vrstu informacije. Također, to vam je dobra ideja, razgovarat ću sa Zavodom za javno zdravlje da obuči one koji radi u call centrima, da mogu da daju najosnovnije informacije, ali to nisam se sjetio jutros kad smo donosili odluku, ali recimo to možda bude odlična ideja da Zavod za javno zdravlje izašle mogu da neke najosnovnije informacije čisto medicinske mogu da se daju u call centrima i to ćemo uraditi, te možemo sigurno danas, ali već u narednim danima.
U svakom slučaju, hvala vam najlepše što ste odvojili vreme u svom ovom haosu koji se dešava i oko bolesti i svega ekonomskih, što nas neko očekuje. Bio je ovo zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Hvala vam. Samo još jednom da kažem, molim vas, nemojte nasejati panici, nemojte slušati lažne vesti, pratite zvanična obaveštenja. Izašli smo iz mnogo težih situacija, izaći ćemo iz ove situacije. Ako smo zajedno, ako smo solidarni i ako svi slušamo uputstva koje daju oni koji su stručni.
A to ćemo i raditi.
Tako je.
Ovo je Morisej. Scheme on, I build. There'd be no fooling.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učit ćete, napredovat ćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Kiseli krastavci Dolina Morave, 680 grama, 79,99. Suncokretovo ulje Sunčica, 1 litar, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Uživo Srbiji!
Prijavi se.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Branka Vuković govori o tome zašto voli putopise Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A tačno je 10 časova i 31 minut. Premijera Don Giovannija u Madlenjanu mu je otkazana. Svi znate zašto, ali zato na programu Radio Beograda 1 može i malo opere i malo solista. Don Giovanni.
Partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, tremo un poco il cuore, felice per sarei, ma può burlare l'incontore.
Vieni, mio bel diletto.
Mi fa pietà, ma sei tu.
Io cangerò tua sorte.
Questo non son più forte, non son più forte, non son più forte.
Vieni, vieni.
Madlenijanom je večeras najavio premijeru Don Giovannija, međutim, zbog situacije u kojoj se nalazimo i pandemije, neće biti premijere, ali zato mi imati priliku da razgovaramo sa akterima, solo pevačima, koji će odigrati čim prođe ove mere posebne uvedene u našoj zemlji. Sa mnom u studiju su Katarina Jovanović, dobar dan.
Dobar dan.
Biljana Jovanović, dobar dan.
Dobar dan.
I Sava Vemić, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo bilo baš iz basa, Savo. Recite mi, kako vi gledate na činjenicu da se u Madlenijanumu sve češće i češće igraju opere i da postoji publika koja to voli da gleda?
Pa mislim da je to od uvek bila politika Madlenijanuma, ravnopravna jedna politika negovanja operske umetnosti jednako koliko neguju i dramske predstave, i mislim da je to odlično iz nekoliko razloga, pre svega zato što ima publike za to i ima prostora, dakle, za mlade ljude gde mogu da se isprobaju, započnu neke moguće karijere i bave se svojom umetnošću onako kako treba, u pravim profesionalnim uslovima.
Katarina, gde ste vi počeli?
Ja sam počela u Beogradu, ali sam u stvari, da bih započela na operskim scenama ovde, prvo morala da započnem tamo negde drugde gde sam otišla. To je u mom slučaju bio London. Ali osjećam da je ovo moja umetnička kuća, startna pozicija. I inače, mislim, čak i da živimo u, ne znam, da je sad ovo Švajcarska, da je sad ovo najidealnije neko društvo, umetnik ima obavezu da putuje, da se meša sa drugim umetnicima, da razmenjuje iskustva, da iz toga izlaze umetnički projekti. Prosto mobilnost umetnika je uvek bila važna. Ljudi su u vreme, Handel je krenuo iz Londona da bi stigao u Italiju, da bi pisao opere, dok je on stigao u Italiju, pošto mu je trebalo 3 meseca, papa je zabranio operu kao formu, jel? Pa onda on mora da izmisli italijansku kantatu. Tako da mobilnost umetnika, Mozart je prešao celu Evropu sa svojim strašnim ocem i klavijaturom u kočiji. Tako da to je od uvek je pitanje donošenja svoje umetnosti i publici ključna stvar u ovome čime se mi bavimo.
A Sava je upravo primer nekog mladog umetnika koji je došao od nekud vrlo skoro i ko dosta putuje i dosta peva.
Nakon završenih, to jest studija na Fakultetu muzičke umetnosti, ja sam se usavršavao u operskom studiju Metropolitan opere u Njujorku i jedno sad već 2 godine bavim se nomadskim operskim pevanjem i da se tako plastično izrazim, tako da sve se slažem sa ovim što je rekla profesorka Katarina Jovanović.
E, se slaže zato što je profesorka i zato što...
Ne, zato što je u pravu i zato što je jako važno, mislim, jako je važno, to je sudbina operskih pevača da putuju i da pevaju tamo gde ljudi za njihov glas i za njihovu umetnost imaju potrebu, jeli? To je lep posao i disciplinovan i važan, eto tako.
Tu se otvara jedno zanimljivo pitanje. Mm-hmm. Pevajući sa ansamblima u Metropolitenu i ko zna na kojim sve mestima, koliko je teško adaptirati se kada dođeš kao neko nov? Jer bez obzira što je poznato delo, što je poznata arija, što sve znaš da ćeš dobro, tačno i korektno da otpevaš, kako se prilagođavaš onim drugima?
Mislite koliko je teško kada radite prvi put ulogu?
Da.
Pa naravno, svaku ulogu koju prvi put izvodite, mislim da je to, morate da je takozvano razdevičite na sceni po prvi put, tako da koliko je teško, teško je onoliko koliko si pripreme uložio pre toga. Ako si uložio dovoljno pripreme pre samog izvođenja, manje je teško. Ako si nedovoljno uložio pripreme i energije, onda si možda više nesigurniji na sceni, tako da je u pripremi sva ključ, nema šta.
Biljana, koliko se vi pripremate da biste nastupili, recimo, u ovom Don Giovanniju koji je otkazan?
Pa znate šta, u toku trajanja naših proba apsolutno sam usavršavala svoju ulogu koju sam eto imala sreće da završim kao u okviru master akademskih studija baš kod profesorke Katarine Jovanović. To mi je bila master uloga. Ali u suštini posvetiti se ulozi zahteva ne samo vokalnu pripremu, nego i psihičku i istraživanje dela i kompozitora i vremena u kome se opera dešava i ostale stvari.
A u operi Don Giovanni igrate i da li igrate još neke predstave ovdje u Beogradu ili negdje u svetu?
Pa ja sam završila u junu mesecu ove godine, završila sam operski studio Narodnog pozorišta. I imala sam sreće da tu na kraju druge godine operskog studija debitujem u glavnoj ulozi u Strausovom Slepom mišu. I nakon toga sam igrala u Koštani i u manjim nekim manjim ulogama u drugim operama kao što je Rigoletto, Sestra Anđelika i tako dalje. I sad imam tu sreću da sa ovom fantastičnom ekipom radim Don Giovannija u ulozi Donane.
Kada se profesor nađe u situaciji da gleda svoga učenika na sceni, kakav je osjećaj?
Pa ne gleda ga kao svoga učenika, u principu, jel? Pa moramo svi da se koncentrišemo na to da ne gledamo jedni druge kao profesor ili učenike, zato što u tom sistemu profesionalnog pevanja mi smo u tom trenutku jednaki. Naravno, svesni smo statusa jedni drugih ko je šta i ko, zato što smo informisani ko šta može, ko šta ne može, ko je šta uradio, ko je šta postigao i imamo svako svi bilo da smo mladi kao njih dvoje ili malo manje mladi
ne,
kao što
to
sam ja imamo svest o tome da smo u jednom profesionalnom okruženju gde postoji velika doza jednakosti između nas. Dakle, pred nas se postavljaju neki određeni izazovi i to što sam ja profesor Katarina Jovanović ne znači da ću u svakom trenutku sve moći, kao što isto tako ne znači da ja sad tu služim Biljani kao neki kontroler. Jer ne, ja imam naravno, povuče me pa nekad hoću nešto da je kažem i tako dalje, ali to se trudim da ostavim za posle ako me ona pita. Jer mi smo sada u profesionalnom okruženju gde smo... da je jako važno da smo jednaki. Mladi ljudi će rasti samo ako se osjećaju jednaki sa onima koji su mnogo duže na sceni od njih. Znaju oni sve o svojim kolegama sa kojima stoje na sceni, ali ne vidim da je korisno podsjećati ih na to na neki način koji ne podstiče da oni budu profesionalni ili da se oni osjećaju manje vredno. Upravo je to pogrešno, čini mi se.
Ja kao laik znam da postoji libreto, znam da je orkestar na sceni, ima nekad i baleta, ali ko je važniji, dirigent ili reditelj?
To je ovo sad jedno pitanje od milion dolara. Dakle, po jedno 20 godina unazad mislim da su reditelji uzeli primat, više od 20 godina unazad reži teatar, pogotovo u Nemačkoj, preuzima primat nad samim načinom na koji radimo casting, nad samim načinom na koji hoćemo da čak i da fraziramo dela. Koliko je to dobro, mislim da nije, to mi govore posljednjih 20 godina, ali vidjet ćemo. Ranije, evo, pre izvjesnog vremena preminuo Nello Santi, koji je bio veliki, veliki balkantistički dirigent, koji je napravio velike karijere velikih umetnika s kojim su radili svi od Bastianinija i Marije Kalas i svih velikih tenora i soprana toga vremena. Dakle, govorimo o nekom periodu između kraja 50-ih i kraja 70-ih godina, kada u stvari sve reference koje mi koristimo u našem radu, sve se dešava tada. Negde od početka 80-ih godina ili sredine 80-ih godina prošlog veka počinje da se dešava neka promena, jel? Počinje da se dešava promena, čini mi se negdje sa smrću Karajana definitivno dolazi do toga da reditelji preuzimaju primat u operskim kućama i u castingu i u načinu na koji vode pevače kroz... prosto čini mi se da dirigent gubi neki svoj taj božanski status, a taj njegov božanski status preuzima reditelj. Sad, koliko je to dobro, vidjet ćemo za 50 godina.
O tome će nam pričati Sava. Da. Će tih 50 godina doživjeti i koliko si ti tu bliži dirigentu ili reditelju? Šta ti je lakše da čuješ i razumeš?
Ja ih slušam obojicu na...
A kad misle različito?
U produkciji, ali ako me zaista pitate, više naginjem kao ovome da je dirigent ipak za mene malo važnija osoba, zato što je opera i operska forma drama koja se muzičkim elementima i muzikom iznosi. Dakle, muzika je sredstvo kojim mi izgovaramo taj dramski tekst. Ali ne treba ni sad ni praviti taj neki dualizam između ko je sad tu važniji, reditelj ili dirigent. Ovo što je Katarina Jovanović rekla je istina i mislim da je sada reditelj danas postao važniji zato što živimo u vremenu kada vizualnom vremenu, čini mi se da smo danas mnogo vizuelniji nego što smo auditivni, pa spram toga je to neophodno, a opet ljudi žele da vide operu u nekom novom ruhu, u nekoj novoj modernoj režiji, ili o tome se priča. Tako da, eto, ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje.
Ja mislim
pitanje,
da jesi, ali... I sad Biljana, koja je na potpuno početku svoje karijere, kako ćeš se ti snaći u budućnosti? Prema kome ćeš imati simpatije, nesimpatije ili te čekaju neke uloge pored Đovanije?
Pa znate kako, ja smatram da kao početnik treba da uvažavam mišljenje i jedne i druge osobe i da treba izvući u suštini važne elemente koje kažu i dirigenti i reditelj, ali opet... Smatram da treba da poslušamo intuiciju, ono što zaista zapravo jeste, a to je da nam dirigent treba biti malo važniji, ako ništa zbog muzičkog smisla, ali opet sa druge strane sve zavisi od osobe do osobe, to da li će se dopasti ili neće, mislim da ipak treba da zadržimo za sebe, pogotovo u profesionalnom smislu.
Al fin siam liberati zerlinetta gentil da quel scioccone. E ne dite mio ben so far pulito.
Signore, è mio marito.
Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto.
Rekli smo u razgovoru da opera ima neku svoju publiku, očigledno da ovaj broj mladih solo pevača koji se pojavljuje operskih kod nas govori o tome da su mladi zainteresovani za operu. Kako, Katarina, gledate na nove generacije koje dolaze na klasu i koliko su oni svesni, koliko je to težak i naporan posao?
To je jako komplikovano pitanje, odgovor na to pitanje može biti samo teoretisanje i ništa drugo. Jel, nema nikakvih gotovih rješenja, nema formula, nema... postoji nešto što možemo savjetovati kao put kojim se ide. Jel? Jasno je u posljednjih 30 godina da mladi ljudi koji su brzi, koji su relativno rođeni sa predispozicijom ka vokalnoj ekspresiji i jednoj određenoj postavljenosti glasa, to se starovremenski zvalo natursänger, dakle pevač od prirode, jel? I koji imaju ekstremnu želju da bivstvuju na sceni, koji su brzi i dobri u slušanju savjeta koji se tiču nečega što je muzički plan, jel? Da je inteligencija zajedno sa glasom strašno važna, to su dve ključne stvari. I naravno živac, neverovatan, ono što će napraviti karijeru su dobri živci, je jedan stabilan nervni sistem, jedan dobar balans, jedno traženje balansa u ovom svetu koji je potpuno disbalansu. I to je ono što će napraviti karijeru. U svakoj karijeri postoje usponi veliki, ogromni, postoje ogromni padovi iz različitih razloga. Ono što je ključno kao i u životu je nije koliko padneš ili koliko nisko padneš, nego koliko si sposoban da ustaneš iz tog pada. To je sve što je bitno. To je univerzalni savjet za ljudsko biće, jel?
Pre svega za umetnika,
zato što je umetnik u jednom disadvantageu na samom, u jednoj, kako bi se, kako se to kaže, ne, upravo ima jedan hendikep svaki umetnika, to je da uvek ima neko ko je bolji od vas, uvek ima neko ko je mlađi od vas, uvek ima neko ko je zgodniji od vas, uvek ima, morate da nađete u svom izrazu, u svojoj ličnosti, u svojoj umetnosti foru, komunikacijsku, u lepoti zvuka, u lepoti vođenja fraze. I morate sada, u posljednje vrijeme, pogotovo, ali to je posljednjih 50 godina sigurno, da budete sposobni, pobeđujete takmičenja, na primjer. To je najsigurniji, mada ni to nije pravilo, jel? Ali je dosta brz način da se nađete odjedanput pod gomilom reflektora.
Savo, jesi bio na nekom takmičenju?
Jesam.
I kako je bilo?
Pa, na nekim takmičenjima u Njujorku sam osvajao jednu od tih prvih nagrada. Bio sam na takmičenju Belvedere u Moskvi i tamo sam bio finalista. Ušao sam u 15 najboljih od, ne znam, 1000 prijavljenih. Nisam osvojio jedno od prva tri mesta na tom takmičenju, ali je to u redu. Takmičenje su deo puta ka karijeri i takmičenja imaju svrhu da se vi predstavite žiriju i ljudima koji sede u tom žiriju, to su obično operski direktori opera, i onda je to jedna ovako prilika za pevače da pokažu šta umeju trenutno i koliko su trenutno spremni. Tako da u tom smislu mislim da su takmičenja korisna, ali da su ona jedini put, nisu, i tako da...
Ali su stresna svakako.
A, znate šta, što se tiče takmičenja u operskom pevanju, nije to trka na 100 metara gde ste svi na istoj liniji, takmiče si sopran sa basom, to nije suštinsko takmičenje. Takmiči se meco sopran sa tenorom, dakle različiti glasovi, različiti fakovi pevaju različiti program i... mi živimo u 21. veku u takmičarskom svetu, ali to se zove takmičenje, ali to je mesto gde se vi predstavljate ljudima. Ja sam to tako sebi predstavio i mislim da je to istina. I takmičite se, najveće takmičenje, ono, ovo se slažem isto opet sa Katarinom, u sebi, da budeš... da se predaš liku koji radiš i muzici koju pevaš, da je bolje dati 100% od te uloge kojom se baviš nego 100% da daješ od sebe, jer tada možeš da preteraš i da izgoriš. Tako da, eto, to je za sada što ja imam od svog iskustva. Ali ja moram da kažem da sam ja isto relativno na početku svoje karijere, ja sam 2 godine freelancer, 3 godine sada taj freelancer, nakon izlaska iz operskog studija Metropolitan Opere, gde sam proveo 3 godine, ja sam sada 3 godine u karijeri, putujem i gradim svoj repertoar basovski, to mi je jako važno.
Znači, guraš i sve snage.
Ne guram i sve snage, da ne preteram.
A, dobro.
Ali, želim da naučim što više programa, jer to je jedan od načina da se razvijete. To mi je i rekao i dirigent James Levine, kada sam tamo bio, da jedna od dobrih, jedan dobar savjet je da radite što više različitog programa muzičkog, jer time najbolje rastete. Jer ako ponavljate jednu te istu ulogu, možete da upadnete u navike neke. Tako da je važno menjati pa se vratiti na tu istu ulogu.
Ništa, vidjet ćemo onda neku bohemsku rapsodi ili nešto da probaš.
Jel to spada? Pa dobro.
Rokersku bohemsku rapsodi. Aha, pa... Biljana, jel tebe čekaju neka takmičenja ili si već bila?
Pa, dok sam bila na Fakultetu muzičkih umetnosti, pohađala sam, išla sam na različita takmičenja u našoj državi, međutim, sad do kraja godine me čeka par takmičenja, ne bih da otkrivam neke detalje, ali svakako hvala. Evo, čuli ste i Savu i profesorku Katarinu, jednostavno imam na koga da se ugledam i imam od koga da dobijem dobre savete, tako da truditi se i graditi karijeru, mislim da imam vremena i da ne treba da propuštam prilike, pa ćemo vidjeti.
Hvala najlepše što ste bili naši gosti. Ja ću još jednom ponoviti, večeras nema Don Giovannija u Madlenijanumu. Možete i da vratite karte ili da ih zadržite za prvu sljedeću priliku kada će to biti. A vas obavezujem da dođete u emisiju ponovo kad bude
premijera.
Naravno,
mi se nadamo da će nam naši rasporedi dozvoliti da se ova predstava što pre održi. Ja ne, uopšte, koliko vidim, nikakve naznake ne postoje kada bi predstave mogle ponovo da se zaigraju.
Pa ono što ja znam, do 1. aprila traje zabrana.
Da, tako da vidjet ćemo poslije toga, ja ću vidjeti, bilo bi lepo da se viđemo s vremena na vrijeme, prolazimo ovo, pošto smo dosta smo rada uložili. Ono što je najlepše u vezi sa ovom predstavom i zašto sam ja njome toliko oduševljena, ja sam inače oduševljena životom i ovim poslom koji sam odabrala,
to se
vidi. I budim se svaki dan sa nekom novom idejom kako bi se mogla još bolje zezati tog dana, i mislim da je ovo fantastičan jedan primjer kako potpuno različite generacije. Ja sam 20 godina starija od Biljane. Od Save sam starija sigurno 12, 13, 15 godina, jel? I onda imamo još 2 mojih kolega koje su negde mojih godina. I imamo još mlađe od njih 2. U našoj, znači, toj produkciji imamo razne generacije predvođene Anom Zoranom Brajević, koja je stvarno onako napravila najbolji mogući casting i toliko se dobro slažemo, toliko nam je dobra energija, da bi bilo jako, jako dobro da možemo da paketiće te energije nekako ovako razbacamo po toj sali kada se bude desila predstava. To bi
A to će se desiti. Ja kao najstariji ovdje u studiju moram da kažem da je ovo kraj. Bilo je ovo Katarina Jovanović, Biljana Jovanović i Sava Vemić. Hvala vam najlepše. Slušamo o Don Giovannija kad tad.
Hvala vam. Hvala.
Bum-ba-da-da, bum-ba-da-da. Pressure! turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Ako znam, sve što hoću da
Ovo je magazin na prvom, tačno je 10 minuta posle 11 časova, a mi smo rešili naredni sat vremena da se bavimo onim što je dozvoljeno u ovoj situaciji pandemije, a to je čitanje knjiga. Zato imamo jedan divan i lep povod, jer tačno pre 45 godina na današnji dan umro je naš Nobelovac Ivo Andrić. Nedavno na festu bila je premijera filma Proleće na poslednjem jezeru, tako da će večeras oni koji to nisu stigli na festu moći da vide, tačnije sutra, moći da vide na prvom programu RTS-a. Sa mnom u studiju su upravnica Andrićeve zadužbine, Žaneta Đukić-Perišić, dobrodošla.
Hvala.
I Bule Žurić, scenarista filma Proleće na poslednjem jezeru.
Dobar dan.
E sad, odakle da krenemo u priču? Ja mislim od ovoga što se dešava danas, Žaneta, od izložbe u muzeju.
Da, to je jedan zanimljiv povod, zapravo 100 godina od objavljivanja Andrićevih ranih radova Exponta, doduše drugo izdanje, prvo je bilo uz književni časopis Književni jug, znači Exponto, Nemiri i Put Alije Đerzeleza. Ja sam se evo sad setila kada ste spomenuli godišnjicu, da je Andrić na jednom mestu rekao da zapravo same po sebi obeležavanje godišnjice je potpuno beznačajno ukoliko se to ne iskoristi kao dobra prilika da javnost kulturno podsjetimo na dostignuća naših umetnika, pisaca ili naučnika. I evo, ja mislim da je to bila dobra prilika da napravimo tu jednu malu kamernu izložbu u spomen muzeju Andrićevom. Ona se sastoji od knjiga koje se nalaze u njegove ličnoj biblioteci, dakle u muzeju, one koje on kolekcionirao, da tako kažem, za vreme života, i od mnogo novih izdanja koje smo mi u zadužbini skupljali od Andrićeve smrti od 75. pa do danas.
Meni se čini da kada se kaže Ivo Andrić, onda svi znaju ko je, ali svi znaju na Drini Ćuprija, a da se sva ova ostala velika njegova zaostavština nije toliko poznata.
Pa, Andrić je pre svega nekako u široj javnosti prepoznat kao romansijer. Ali ja mislim, i naša, rekla bih, kritička javnost i naučna, da je zapravo Andrić svoje vrhunske domete dao i u pripovedačkoj prozi. Tako da, da ja mislim da njega možemo i kao romansijera da posmatramo kroz prizmu pripovedača, jer on reče na jednom mestu da nikada nije pisao romane, hronike, nego razbacene, rašivene tekstove koje je posle ušivao u romane, hronike.
Tako je ratno nastala Travnička hronika.
Pa i Travnička hronika i Na Drini Ćuprija, koja se zaista sastoji od 24 poglavlja, i sad vi možete da napravite jedan virtualni eksperiment, da nekim virtualnim makazama isečete neko poglavlje ili da dodate neku od višegradskih priča kojih ima dosta, i mogli biste da im nađete mesto.
A ja sam neću kao mitar preko mosta, nego ću kao ti, Dejan Cukić iz Pari Ritam Band.
Kroz vrela leta, u zimama putnik
raspada kao krhka kula od karata. Između ovih zidova ja imam sve, ja imam nekoga kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti. Ša-na-na-na-na-na-na.
Što je sad sigurno jeste da mlade generacije ne čitaju knjige, da oni prosto za to nemaju neki nerv. Mislim na ove milenijance koji su se rodili od 2000-te na ovamo. Kada u pitanju Ivo Andrić, on je u lektirama, njega će morati da čitaju, ali to rade nevoljno. Pa sad ja imam jedan lični primjer i postoje možda lično. Moj sin je imao loš rukopis i ja sam mu dala da prepisuje Prokletu avliju. On je plakao da ga prebacim na Gospodara prstenova. Koliko film Vule koji ćemo vidjeti sutra uveče na televiziji može da pomogne da deca požele da pročitaju Andrić?
Pa ja mislim da ja baš se ne slažem uvijek sa tim i uvijek koristim svaku priliku da odbranim one koji se kleveću da ne čitaju. Doći će prilika i vaš sin da uzme nešto da čita u nekom trenutku kada mu to bude potrebno. A to što je hteo sada da prepisuje Gospodara prstenova, vjerojatno zato što ima više dijaloga i u stvari govori da je to neko lakše, jeli,
a štivo,
a i znate kako, propaganda nego reklama, stalno nam u stvari govori i sugeriše da bi trebalo da se okanemo nekih starih provjerenih vrednosti i nečega što nikada, čemu nikada neće istaći rok trajanja za nešto što je u stvari prolazno. Ne mislim sada konkretno na Tolkina koji je ispostavlja se bio direktni suparnik Andriću, da tako kažemo, 61. kada je Andrić pobedio Tolkina, hajde tako da sportski sada kažemo, a naravno književnost nije nikakav sport. Pa svaka u stvari, svako pominjanje Ivo Andrića, a Ive Andrića naročito, rekao bih, to možda može i Žaneta da potvrdi, nakon svih ovih događaja koji su se desili, a koje je on još predvideo u onom svom čuvenom pismu iz 1920. godine, gdje je Žaneta vidjela kad je istraživala to da je tu čak napisano bila 1992. ili 3. godina, pa pretrtano pa stivljeno 1920.
To beše kada ono zvone zvona, čuje se džamija.
To je ta čuvena priča koja se može čitati na različite načine, u stvari govori koliko je Andrić duboko na sopstvenoj koži i u sopstvenoj duši osjećao sve muke ovoga prostora i ovih ljudi, evo, koji i danas ovde žive, i a čini mi se da im drugi pomažu da se ne razumiju, hajde tako da kažem. Dok je Andrić probao da razgrne tu kakofoniju, hajde tako da ih ne zovemo lažnih vesti, i da pogleda u stvari tog čoveka našeg svog prostora u dušu. I zbog toga je on najveći pisac koga smo imali i koga ćemo imati. A svaka
osim
pominjanje...
Osim ako ne usvojimo Tolkina.
A svako... Nećemo ga usvojiti. Mislim, čitaćemo ga, ali ne vjerujem ja da će to baš tako lako da ide što se tiče menjanja tog kanona i paradigme. Ali ono što sam htio da kažem, to je da svako pominjanje Andrića, a pogotovo neka ekranizacija nekog dela, neke epizode iz njegovog života, ili nekog njegovog dela u posljednjih 20-25 godina samo po sebi izaziva pažnju, upravo oni koji su čuli da je Andrić nešto pisao, a nisu čitali, a naravno pogotovo onih ljudi koji su donekle upoznati sa onim što je Andrić radio, a naročito onih koji se Andrićem bave i u stvari osjećaju na neki način u svojoj koži da se Andrić sve vrijeme bavi njima, to jest nama.
Tako, to je sad zanimljivo, da. Vule da otvore jedno pitanje, ne znam da to Ženeta više zna ili Vule, a to je uloge Ive Andrića u Mlade Bosni. To je onako jedna tema beskreno velika i široka. Može.
Da, pa ja mislim da je to vrlo značajan period u Andrićevom životu i on je od mladosti, dakle od 1912. godine učestvovao u antimađarskim i antidržavnim revolucionarnim pokretima koji su svi zajedno zapravo činili taj jedan moćni tok Mlade Bosne. On je i optužen kao član Mlade Bosne za antidržavnu i revolucionarnu delatnost i proveo je 9 mjeseci na robiji i posle još 2 godine u konfinaciji u Bosni i upravo je to period kada nastaju njegova dela Ex Ponto i Nemiri. Dakle, taj neki...
tačno pred 100 godina je bio u zatvoru.
Bio je 914. Od 914. do 915. i do 917. u konfinaciji. Ali tu je sazrevalo to njegovo osjećanje poniženosti. On je govorio da, kaže, trpim besmisleni teror prilika i stvari, ponižen do skota. Za njega je to zaista bilo strašno jedno ponižavajuće iskustvo, ta robija, i on i to osjećanje utamničenosti, i on je to zaista preneo u svoj ekspont.
S tobom bih ostala, s Andrićem sigurno, negativ.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Koliko nam je srce vredno? Midol 100 mg gastrorezistentna tableta nakon infarkta. Jednom dnevno. Svakodnevno. Ja volim svoje srce. Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Gomex. Vikend akcija.
Kiseli krastavci Dolina Morove 680 grama 79,99. Suncokretovo ulje Sunčica 1 litar 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota. U izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi, ja ću doći. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušajte Radio Beograd 1, ovaj magazin na prvom, posvetili smo ga Ivi Andriću na današnji dan, pre 45 godina on se napustio, a pre 100 godina objavljeni su neki njegovi prvi radovi. Ali čitava karijera Ive Andrića je toliko burna i zanimljiva, on je svedok gotovo čitavog 20. veka i ono što je tu pitanje jeste kako vi u zadužbini reagujete kad se pojave ljudi kao Vule Žurić da hoće nešto da snime bazirano na Andriću.
Kako bih rekla, neutralno.
Niste strogi?
Nismo strogi, zato što mi smatramo da treba poštovati, jel, umetničku slobodu, i kada je reč i o ekranizacijama i dramatizacijama Andrićevih dela, mi se tu prosto ne upuštamo. Jer znate, kako bi to izgledalo sada da nam neki umetnik pošalje scenario, vi nikada ne znate šta će od tog scenarija da ispadne i zato se mi držimo tu nekako.
Ali je neophodno, Vule, da dobijete njihovo odobrenje da biste to radili?
Nije, zato, makar ga ja nisam tražio, ali što se tiče toj realizacije, to što je ovaj stvar fikcije, ovo nije nikakav projekat koji od, da tako kažemo, da nacionalnog značaja i da se tiče striktno Andrića, zato što je Andrić sa druge strane jedan od glavnih junaka ove naše priče i može se prije reći da je glavni junak ove naše priče prodaće na poslovnom jezeru. Možda priča o kraju jedne epohe, o kraju jednog staleža, hajde tako da kažem, o svim tim diplomatama, o toj gospodi koji su činili u stvari krem našeg intelektualne elite sa kraja tog kratkog perioda mira između dva rata, inteligencije, i ljudi koji u stvari nisu do kraja, očito po svemu onome što sam ja mogao da pročitam, nisu do kraja razumeli težinu situacije u kojoj se nalaze. Nalazili su u nečem sličnom u čemu se danas nalazi pola sveta, to je jedna izolacija, i za razliku od nas koji smo preobavešteni, hajde tako da kažem, oni su imali manjak informacija i imali su višak nade. Nisu mogli iz te blizine suočavanja sa takvim zlom kao što je nacistička Nemačka da shvate da je vrag odmah u šalu i da više ne postoje pravila ponašanja kakva su postojala do pojave Hitlera. Andrić je naravno to malo više znao i sigurno je da mu je bilo mnogo teže, i mi možemo samo da pretpostavimo kolika se drama u tom čovjeku odvijala još jednom. Jer prvu prlaku dramu imao 1914. pa u toj noći kada je u Sarajevu ubijen Ferdinand, odlučio je bez mnogo u stvari razmišljanja da krene nazad i da u stvari se prepusti, hajde da tako kažemo, svim tim događajima koji su znatno utjecali na promjenu u suštini njegovog poimanja istorije, poimanja njegovog u stvari, možemo da kažemo, položaja i njegove uloge u svemu tome što se dešava, da se u neki način okane onog nekog aktivnog učestvovanja u političkim događajima, već da se okrene duboko sebi i svim ljudima, a naročito da nađe neki spas u prošlosti. A ovdje je Andrić bio prepušten u stvari sa jedne strane čvrstoj odluci Nemaca da ne puste, da ne tretiraju naše diplomate kao sve ostale diplomate iz evropskih zemalja, što i dan danas slučaj u principu, a sa druge strane je se suočavao sa sopstvenom dramom, zato što je bio u sred jedne razvoja, jedne vrlo intenzivne i neobične ljubavne priče, jednog ljubavnog trougla, i to je jedan materijal koji je prosto mamio,
plakao da bude film.
Prosto mamio da mi probamo da ga obradimo i meni se čini da je celokupna ekipa na čelu sa Filipom Čolovićem i sa Tihomirom Stanićem u ulozi Andrića dobro uradila posao i da će u stvari prikazivanje onog našeg filma bilo bi dobro da probudi neku novu vrstu interesovanja i razmišljanja o Ivi Andriću kao čovjek od krvi i mesa i čovjeku koji iza te svoje zakopčane vanjštine se krio jedan jako interesantan strastveni čovjek o kome i tekako još uvijek ima šta da se kaže.
Evo ovako zvuči Ivo Andrić.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. Ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre od krutih menueta i avetinskih kadrila starih vremena do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Maskiraju se, demaskiraju, izdaju se za ono što nisu, teraju šegu sa mnom, kao što se ja inače igram sa njima, tako da se na kraju ne zna ni šta je šta, ni ko je ko, kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum, red i pravilo, i kao da je bezumlje, ali neko plansko i zlonamerno bezumlje, postalo opštim zakonom. Tada se, u neko doba, trzam i budim istog košmara, palim svetlost, teško hvatajući dah, pipam otupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sebi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno. Polagano i oprezno tražim reči koje se jedna po jedna vraćaju u svoja stara utvrđenja značenja i pojavljuju na ivici moga vidokruga. Poneka od onih noćašnjih reči ne javlja se nikako, kao da je propala u svom rođenom nesmislu zauvek. Ali ja znam da će se pre ili posle vratiti i ona, cela i neokrnjena, u svom starom obliku, sa svojim pravim smislom. Naravno, to ne znači da se prvom prilikom neće opet odmetnuti u neki noćni karneval kao hajduk u planinu.
Ovo je deo iz razgovora sa Ivom Andrićem, koji je snimljen u Radio Beogradu 1965. godine. A do kraja sveta svi na pod. Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Naši gosti, Ženeta Đukić-Perišić, upravnica zadužbine Ive Andrića i Vule Žurić, autor scenarija za film Proleće na poslednjem jezeru. To smo sad već saznali, da je u pitanju neka ljubavna priča, ljubavni trougao. Film će biti prikazan na RTS-u sutra uveče, ali koliko je bio buran ljubavni život Ive Andrića, Ženeta?
Pa mi možemo samo na osnovu naznaka, na osnovu znakova pored puta koje je pisac ostavljao, da pretpostavimo da jeste bio buran, ali on nikada o tome nije govorio. On je verovatno bio jedan od najdelikatnijih predstavnika svoje generacije, dakle džentlmen koji nije mnogo govorio o svom privatnom životu, posebno ne o ljubavnom životu, ako ništa drugo, možemo sa sigurnošću da kažemo da je bio veoma, veoma pažljiv i dobar posmatrač. Jer samo neko ko je dobro poznavao žensko telo, žensku dušu i žensko srce, mogao je da da tako izvanredno napravljene, izvajane likove Mare Milosnice, Anike i mnogih drugih ženskih likova o kojima je pisao.
Ali Vule otkrio ljubavnu drogu.
Pa o tome se naravno znalo i govorilo, a i u stvari možemo da kažemo i da je sam Andrić ostavio o tome, kako kaže Ženeta, nije o tome mnogo govorio, ali postoji makar jedan zapis i to opet zahvaljujući Ženetinoj izvanrednoj knjizi Pisac i priča, za koju je dobila nagradu Isidora Sekulić svojevremeno, gde je na jedan kod nas neobičan način uspela da paralelno priču o Piščevom životu i o njegovom delu i pokaže koliko je važno ne odvajati te dve stvari, makar nam se činilo da u delu nekog pisca uopšte ne postoji bilo šta iz njegovog života, grdno se varamo. Elem, postoji u stvari taj zapis, dovoljna je ta jedna rečenica na toj njegovoj, na razglednici koju je poslao u stvari Milici Babić, nekih skoro godinu dana nakon što je preminuo supruga Milice Babić, Nenad Jovanović. Ta ljubav je dugo trajala. Nenad Jovanović za vrijeme rata bio je deportovan u Dahau, vratio se iz Dahaua i oni su nastavili svoje prijateljstvo sve dok njegove smrti. On je umro tamo negde 55. 6. godine 55. I to je sad još jedna ironija sudbine, umro je u toj Ženevi do koje te 41. nisu uspeli da dođu. I tek nakon 7-8 mjeseci, nakon njegove sahrane, a sahranjen je ovdje u Beogradu, Andrić je poslao na jednoj razglednici koju je čuvao još iz 20. godina iz Grenobla, jednog manastira u Grenoblu, Andrić je poslao tu rečenicu gdje je napisao koliko, javlja Milici da sad može da napiše koliko je voli, pri čemu joj se obraća sa vi. I tu u toj diskreciji, u stvari u toj jednoj rečenici, i opet se nalazi jedna Andrićevska tema o čekanju, o protoku vremena i o svemu onome što se u čovjekovoj duši dešava dok istorija gazi preko njega nemilice. Sve, dakle, ono što je Andrić učitavao, upisivao u strašne sudbine svojih likova, u stvari dešavalo se i njemu. Jedino što je on uspeo, živeći u tom vremenu kada se rađala televizija, kada se rađala slika, a ne samo ton i ne samo zapisana reč, da na jedan savršen način, rekao bih, napravi, kako se to danas kaže, svoj PR i da predstavi sebe kao jednog dvodimenzionalnog gospodina, zakopčanog
nedodirljivog.
Grla, nedodirljivog, a opet tako privlačnog i zagonetnog, kom je prosto, pretpostavljam, niste nije vam ni padalo na pamet da postavite bilo kakvu vrstu ovih sadašnjih tabloidnih pitanja, a sa druge strane da uspeva iza te zavese da vodi jedan duboki, unutrašnji i privatni u stvari život. I sve u stvari kod Andrića, ako bismo pogledali kad izvrnemo kod neku rukavicu, koliko god bilo nelično i koliko bi bilo uronjeno u istoriju ili o neko razmišljanje o nekim velikim umetnicima, o nekim epohama, sve je u stvari, kad pogledamo sada, duboko lično i u stvari toliko lično da mi od tolike udaljenosti na jednom, ako se dovoljno posvetimo Andriću, možemo prosto da osjetimo njegov dah na sopstvenom licu od njegovoga dela.
A ono što je on uradio, stvari, sve je obojio u crno. Rolling Stones, Painted Like.
I see the girls go by dressed. I could not foresee this thing happening to you.
Ćemo lagano napustiti naše Rolling Stonse i uputiti vas u muzej Ive Andrića koji se nalazi na Andrićevom vencu. Ćete tamo danas moći da vidite neke najstarije njegove napisane knjige.
Jeste, to su, rekoh, iz 1920. godine. Mi smo taj naslov naziv dali kao nekakvu reminiscenciju na Andrićevu priču, pismo iz 1920. godine, onu koju smo Vule i ja spominjali. I ono
a ja samo zvonila.
Jeste, to je ta. Dakle, što se tiče izložbe, to organizuju Zadužbine Ive Andrića i Muzej grada Beograda, kome i pripada spomen Muzej Ive Andrića.
A što se tiče filma, Proleće na poslednjem jezeru, premijera je sutra, u koliko sati?
21, već 21. sam najavljena na prvom programu. Bila je ta premijera ili predpremijera u bioskopskoj sali u domu sindikata u Kombank dvorani u sali broj 6, to je ona manja sala, 2. marta na festu i prilično su dobre reakcije bile, fino to sve izgleda, jako je film dobro snimljen, meni se tako, ako imam ja pravo kao neko ko učestvuje u tome, ali treba reći da je RTS ponovo eto uspeo da u stvari da ispadne da je film neka snimanje ovog filma opet ispala neka stvar incidenta, da za nekog trenutka nije znalo, da nismo znali da će biti sredstava da se to snimi, a sa druge strane taj incident u pozitivnom smislu produžava tu misiju koju RTS u stvari ima od samog osnivanja već evo koliko dugo, da ima te svoje programe, ima tu privilegiju, a sa druge strane obavezu da snima filmove koji može da se učini možda i na prvi pogled da nisu komercijalni i da u stvari tretira ključne momente, ključne datume, ključne ličnosti naše kulture. Čini mi se da jedne kulture ozbiljne bez toga nema i ja sam kao i svi iz ekipe zahvalan RTS-u što su prepoznali ipak taj trenutak da se to realizuje. Ovom prilikom ja to iskoristio da zahvalim i Nebojši Bradiću u kojem tom trenutku bio odlazeći ured, glavni odgovorni urednik redakcije za kulturu, i Vlade Kecmanoviću koji u tom trenutku dolazio. Nije ovaj film ispao neke žrtve primopredaje ili nekog vakuma, nego upravo je to bio prilika da i njih dvojica iznedre nešto zajedničko, i ja mislim da je jako lijepo što je to upravo nešto što je posvećeno Ivi Andriću. I ja se nadam da će RTS i nadalje imati sluha za to i razumevanja da podržava ovakve projekte, jer na primjer prethodni film na kome sam ja radio, Slijepi putnik na brodu ludaka u režiji Gorana Markovića, to se malo zna, ali mi smo uspeli da uđemo u prvih 5 filmova, televizijskih filmova na svetskom festivalu televizijskih filmova u Šangaju pretprošle godine, i da taj film u Kini
divno,
bude onako prepoznati.
Ja se nadam, Vula, da će i ovaj film o Ivi Andriću naići na veliko razumevanje.
Pa
i veliku gledanost.
Samo pominjanje Andrića i samo pojavljivanje Tihomira Stanića kao Ive Andrića, koji dovoljno stvarno liči, ti je dovoljno garanta da će da postoji interesovanje. A ko zna, možda ovaj film natera nekog gimnazijalca na nečaka da mu majka kaže da
čita,
da prepije, da nešto čita, nego će da uzme sam i da pronađe u tome nešto što je i za njega interesantno, pogotovo što svaki dan evo iznedruje vreme i ova istorija nešto što se nalazi, već što je Andrić već napisao.
Hvala najlepše Vuletu Žuriću i naravno Žaneti Đukić Perišić iz zadužbine Ive Andrića na ovom jednom divnom sećanju na Ivu Andrića. Hvala što ste bili naši gosti. Vi možete u muzej da vidite izložbu ili sutra uveče ispred TV ekrana, tačno 21 čas. A što se tiče nas u studiju Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dorilović, moje ime je Dubravka Marković i ovoga puta idemo u nepoznato jer živimo u trenutku gdje je sve nepoznato. Togi Heci i Road to Nowhere.